Hezu Zordari.
Îro roj li gorî zordariyeke girantir heye yan rewş beravojî veya ye. Ew yek ji pirsên giran ji bernameya dawiya hêz û zordariyê ye ku me kir hevoka destpêkirina civata xwe ya îro. Merhaba ji hemû guhdarwanên re. Ew xeleka bernameyan ji bo Dêra Zimdîtî ji aliyê RF û TVR Ewropa ve wekî dîwana radyoyê hatiye amade kirin. Em divan xelekan de ji kesên ku zordariyê bandor li wan kiriye çîrokên rastîn ên jiyanê dibihîzin. Her wiha em difikirin ku nêrîneke berfireha derbarê zordariyê de ku xwe diparêze lêkolînên seglem jî pir girîng in. Loma wê di bernameya îro de cardin Dr. Thomas biwerebe. Ji sedî notê îseviyên dinyayê li welatên ku demokrasî û azadiyê lê heye dijîn. Yanî hejmara zêdeya îseviyan tu pirsgirêkan wan û zordariyê de tune ye. Ji sedî deha mayî pirsgirêkan dijîn. Yanî 200 milyon îsevî li welatên ku hema azadiya baweriyê lê tune ye dijîn. Lê wexta ez serdampê li dimînê dinerim, ez dikarim bibêjim ku divê kêlîkê de em zordariyeke giran û cudakirina mezin li hemberî îseviyan dinyayê tecrübe dikin ku jiya berê zêdetir e. Lê ew tiştekî seyre, çimkî di hema demê de bi milyonan îseviyên azad dijîn hene. Belê, evên azad dijîn dikarin çi bikin? Û li ser pêşerojê tê çi bibêjî? Çi li pêşiya me ye? Milyar û 800 milyon îseviyan ku azad dijîn dikarin çi bikin? Bawermendên tekakes, endamên dêrên herêmî û îseviyên ku bi rewşa yên din re eleqedar dibin, ew hemû dikarin çi bikin?
Tişta yekem bêguman duakirin e. Ji bo ku em bi awayekî navnetewî tev bi hevle dua bikin. Em hemû çavkaniyên berdest bi kar bînin. Biya min divê li her derê kesê ku ji serarastkirina jiyana rêkûpêka derê berpirsin hebin. Li Almanyayê mecxwe re girtiyê heyvê çêkiriye û em han didin ku dêr wêneyê xwe bi textê danezanê vekin an jî têxin nûçenameya derê. Biya min divê her nûçenameya derê di her çapê de çîrokeke biweşîne. Wêneyê kesekî yan rewşa li welatekî diyar. Li ku derê civîna dêran çê bû divê mijara Dêra Zimdîtî bi awayekî têde hebe. Li gorî min bi vî rengî her kes dikare vî tiştî bike parçeyekî xwezayî yê jiyana derê. Di xebatên pirtûka pîroz an komên malan de çima endamekî me kesekî yan rewşeke taybet peyde nake û wan nake mijara civînên komên yên wexta duakirinê. Nexwe em dikarin li gê xwe zêdetir radin. Divê dêr pêwendiyê bi hev re çê bikin. Gelek îsevî hene ku wekî gerok û mirovên xwedîkar li çar aliyê didyayê digerin. Wexta çûn welatên ku zilm û zorî lê heye, divê hemû fersend û derfetên berdest bi kar bînin da ku fam bikin bê li wan deveran çi diqewime. Eger pêkan be divê bi mirovên wan cîhan re bicivin û li çîroka wan bixwe guhdarî bikin. Bi vî awayî di vegerê de em ê bikarin agahiyên li ser rewş û qewamên wê derê yên li dêrên me par û belav bikin. Ez vê jî difikirim anha gelek gotar û nivîsan hene ku divê mirov wan bigihînin medyayê û siyasetmederan. Ez çend siyasetmederan naz dikim dest bi fikirîna li ser mijara zordariyê kirine. Ji ber ku îsevî berdewam diçin cem wan û dibêjin Hûn mijara mafê mirovan te gelek tiştan dikin. Lê çima êrişa li mafê mirovan ne di bernameya we de ye? Çima hûn behsa mijarên din dikin? Lê hûn behsa kuştina kesên bawermendên olên diyar nakin ku sebeba kuştina wan jî xeynî baweriya wan ne tiştekî dinin. Qey ji ber ku îsevî ne. Serkeftina ku hûn bikarin bi vî awayî bi dest bixin, ê we şaş û heyr bihêle. Tev me hîn behsa tevlêbûnê bi temamiya xizmetê nekiriye. Ev bi tenê destpêkirina îseviyan ya takekesî ye. ji editorê rojnameyê re bipirse. Çima li devereke dinyayê wexta 20 kes dibinin di rojnameyê dibe nûçe? Li eger ku dêrek bêşewitandin û 20 kes bibinin, ev di rûperên rojnameyê de xuya nabe. Ferq çi ye? Çima mirina Îseviyan ji bo nivîstîna nûçe û raporeke nabe sebeb? Ez sinek welatan dizanim ku veya li wan deran ji zû veya bandor kiriye. Ji bo medyaya seküler dibe karekî adetî û belav demildest li ser bûyerên Misrê an Sûriyeyê nûçeyan binivîsin. Li Sûriyeyê Îsevî di navbera serhildêr û rêveberiya polîtîka oldar de asê mane. An tên kuştin an jî ji ber xetereya mirinê bi hezaran terka welêt dibin.
Velivan deran di peşerojê de zordarî kêmtir bibe.
Erê û na. Em dikarin du pêşketinê taybet bibînin. Ez anha bi awayekî eskatolojîk naaxivim. Eger tu ji min bipirsî ve Îsa kengî vegere, ez ji te re bibêjim wexta ku dawiya zordariya nêz be yan jî zordarî nema be, ji aliyekî ve pêşketineke gelemper li seranserê dinyayê çêdibe. Ji mala dewletên ku di derbarê azadiya baweriyê de prêzên wan nebaşin, zêde dibe. Hemû rapor nîşan didin ku di rêjeya azadiyê baweriyê de hejmar xerabtir û xerabtir dibin. Ev dem ji bo azadiyê baweriyê ne demek baş e û heman tir ji bo îsêwîtiyê jî derbasdar e. Elbet em dikarin bibînin ku li seranserê dinyayê dêrên herî lêzgîn mezin dibin li welatên bê azadiya baweriyê ne. Ez veya wekî pêşketineke otomatik nabînim. Ez nabêjim ji ber ku azadiya baweriyê tune ye ew mezin dibin. Mînakên welatên wekî Siûdî Erebistan hene ku azadiya baweriyê li wan tune ye û dêr jî mezin nabe. Welatên ku li wan bi rastî ji zordariyê dêr qir kirine û dêrê qir dikin hene. Ez li ser welatê xwe Almanyayê axivî bûm. Eger hûn li mînaka Almanyaya Rojhilat binêrin, hûn ê bibînin dêra li wê derê hema hema hatiye hilweşandin. Lê teqez li tu welatên din zordarî bi qasî zordariya Rûsya an Romanyayê ne mezin û giran e. Dîsa jî gelek mirov naçin dêrê. Lê belê welatên wekî Çînê ji henek û azadiyê baweriyê lê tune ye û dêr bi rêjeyeke bê serûber mezin dibe. Û bêguman di vê rewşê de encameke wisa derdikeve, ji mala Îseviyan zilmê dibînin bilind dibe û hey bilind dibe. Îcar ji aliyê din ve gelek welat hene gotina wê dilê mirov dieşîne. Gelek welat hene ku azadiya baweriyê li wan heye li ser meselê welatên rojava. Li nav neteweyên Ewropî tevî ku wê derê mirov li ku derê bixwaze dikare mizgîniyê waîz bike. Hejmara Îseviyan kêm dibe. Loma rêjeya Îseviyên ku zilmê dibînin teqez bilind dibe. Lê wekî ku min got bersiv erê û nayê. Li gel vana li seranserê dinyayê şerê li dijî zordariyê jî pêş dikeve. Ji mala Îseviyên bawermendên pirtûka pîroz yên li hember zordariyê şer dikin, tu carî ew qasî zêde nebûye. Berê tu carî bidgehek gerdûniyê Îseviyan ku li hemberî zordariyê disekine çê nebûbû. Di mijara yekîtiya gerdûnî de em gelek tiştan dikin, ez bi papa re bi patrîkên yekîtiya gerdûnî re li Stenbolê û bi gelek kesên pêşengên derê re bi taybetî li ser vê mijarê axivî. Min digot ku wexta mijar bû zordarî, divê em bi hev re tev bigerin û di bi pişt Îseviyan êşkîşandî de em şerê xwe yê takekesî nekin. Wekî ku min got yekîtiya derê ya gerdûnî mezin dibe. Li welatên azad ji bo sekinîna li hember zordariyê me qet ew qasî bandor nekiribû. Û bi rastî wê veya ev sûdewar be. Li ser meselê wexta li Hindistanê li eyaleta Orîsayê Îsevî dihatin kuştin û rêveberiyan rojavayê zext li rêveberiya Hindistanê dikirin, rêveberiya navendî dawiyê di dawî ارتش دشان جهه بویره. تاوی کدور بو و پر بگرانی تفدگریه. دیس آجی لجهه بویرین کشتنا عیسویان ددا سکناندن و اف بتنه جه بر زختا ریوبرین رو جوابو. سیاست مداره که جمن را گوت که چاوه سروکه دیستان تلفونی وی کریه و گوتیه دوی اف بی سکناندن. از بچم کدر دنیای خلق جمن دپرسه هون چما لعوریسای عیسویان دکنه. از ناخوازم دجهین که از دچم اف پر جمن بیکنن. بوی آوائی سروک و ریوبریه ارتش دشینن و کشتنان ددن سکناندن. ده چارچوویا دجبریه زورداریه ده پشکتنا که امدکانن نیشان بدن اوه. از پشراستم بیوی پشکتنه. هجمارا عیسویان زلبدیتی و هجمارا عیسویین حاطنه کشتن و جزو و جه هجمارا آنها پر زیدتر بویا. لو ما دوی ام حردو پشکتنان جه ببینه. جبری بیتر شری دی زورداری تی کرن که او هر جار جه فرقه که مزن چیناکه. دخوازم ببیجم که سکناندنا ویا ندن دسته مده یا. جمه زیدتر ده دسته خدا ده. لپری جاران اف چالاکی لجیهو دورین دیار را لبر سکناندنا زورداری ودکن. لی بله پشکتنا تواهی دنیای براستی جی نل آلیه میا. ببین هونه هین جی هر دو پشکتنا به هفر ببینن. هونه ببینن که جمارا عیسوی زلمدیتی و حایداری و هشیارا آزادی بقاسی هف مزند بند. لو ماوی مروف لی های ببین که آزادی چقس گرینگه. ویجبووی شر بکن. او وی به آوائی که سرکفتی جبو آزادی شر بکن.
ده سلانه که یکی ده بشا پینج و آیتا یازده انده ده بیجه جبو وی یکی وکو هنها دکن ده بردلی هوده ورن و هودو آوا بکن. ارف او تی وی آر اروپا وان خلکین برنامه هیز زورداری یک جریم به جهانی نوان پیشنیارم بکارتینه. برنامه یکدن جی بداوی بو. او هپیوینا دکتر توماس دسباتا 2013 انده جی علی برانکو بلیج و حاتیه قید کرن. خوستکا آلی کرنا خوش کبراین اشکشان دی دوی ده بیتر تورابو. وقتا هون سح کرن که هون ناین جبیر کرن هون پی جگردار دبن. ام دعا دکن کو دیرا ایسویا دنیای لهمبر دجواریان و بریاردار به. شرط مر چی دبن فرق ناکه. امی بردوامی ببینن کو جمارا مروویم بخیرا گوری کرنا کوری خوده عیسی مسیح خلاص دبن. زیده تر دبه. قنجیا خدا لسر ببه بمینن خیر خوشیده.